Wel, o'n i'n meddwl bysyn ni'n troi heno at Salm 46, os ydych Beiblau gynnwch chi, gallwch chi droi ati, falle, a ceisio mynd a gweld rhai gwirioneddau o'r Salm yma. Y mae Duw yn noddo fa ac yn nerth i ni yn gymorth parod, neu'n gymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Mae Lenny yn 500 mlynedd ers dechrau'r diwygiad protestanaidd. Y gŵr sy'n cael ei gyfri fel yr un gychwynodd y cyfan, er gallwn ni ddweud mae Duw gychwynodd y cyfan mewn gwirionedd, ond mae Martin Luther oedd yr un ddefnyddiwyd fod y catalyst fel petai. A mi nath o wynebu pob math o frwydrau yn ystod i fywyd. Felly, cyn dod i ffydd oedd o wedi cael bywyd i gon, anodd dan ar gyhoeddiad dwfn o'i bechod i hynna. Ond wedyn, yna bob math o frwydrau. Brwydrau efo iechyd i hynna, brwydrau efo pobl yn dadlau ni erbyn o, yn cynllwynio ni erbyn o, bygythiad ar ei fywyd ac yn y blaen. Brwydrau fel colli i ferch 12 oed. Oedd hi'n marw yn ei freichu fo felly ynde, fynt yn gorfod i rhoi hi i'r arglwydd. A mi oedd y salm yma yn arbennig o hoff gan Martin Luther. Dweud gwir, mae'r emyn enwoca mae Luther wedi sgwennu ein ffestybwr geisdwns er got, ein nerth a'n cadarn dŵr yw Duw. Mae wedi seilio ar y salm yma. Dwi'r cyfeithiad Cymraeg ddim yn briliant, neu fysyn ni wedi chanu heno, felly. Ond mi fyddai Martin a'i gyfaill penna Philip Melanchthon, wel, yn aml ar adegau anodd, mi fydden nhw, jyst y ddau ohonyn nhw efo'i gilydd, yn canu'r emyn yma, jyst i'w calon o gen nhw. Oedd yn emyn i ail afel mewn persbectif cywir yng nghanol treialon bywyd. Rwan, dwi'n gobeithio yn yr nefan yma yng nghanol treialon fel o Luther. Ac eto, dyn ni'n aml yn cwyno fod bywyd yn brysur. Bod bywyd yn amser lle dyn ni ddim yn cael llawer amser i feddwl. Ac wrth gwrs, mae'r gwyliau haf yn dod i rai rwan. A mae'n gyfle i'n atgoffa'n gilydd ac atgoffa'n hynny'n falle o'r persbectif. Mae'n gyfle falle i gael brec a meddwl, reit, dwi eisiau cael y persbectif cywir eto ar y mywyd, fel mod i. Dwi'n trechna jyst rhithro ymlaen o un pethau llall, dwi'n trechna jyst mynd heb feddwl mod i'n cael eto gweld be dwi'n ynglyn â fo, a be sut dwi fod byw, a be di'r nod mewn bywyd. A be dyn ni weld yn y salm yma felly? Wel, dwi'n mynd i fynd adnod wrth adnod, ond dwi'n mynd i bigo rhai pethau. Yn gynta, mae'n amlwg bod bywyd ddim wastad yn syml. Nid ofn nhw'n eri'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr, er i'r dyfroedd rio a therfysgu ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan eu hymchwydd. Mae'n debyg mae'r can mlynedd diwetha ydy y tro cyntaf lle mae'r ddynoliaeth wir yn wynebu posibilrwydd o ddifodiant llwyr i'r blaned yma. Mae wedi dod yn realiti mewn sawl ffordd yn dydy. Y syniad bod gallai pob dim fynd yn chwilfryw. Oedd y bygythiad niwclear yn y 60au. Wedyn wrth gwrs mae yna ffilmiau wedi cael ei wneud ynglyn â ryw meteor yn dod o'r gofod i daro'r ddaear ac yn ymlaen, a dyn ni'n gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd. Mae'r ffenomen o'n tŷ gwydr a'r twymo global yma, llygredd yn gwenwyno'r moroedd, codwigodd yn diflannu a hynny'n cael effaith ar yr amgylchedd. Dyn ni'n byw mewn byd lle dyn ni'n fwy ymwybodol o bod pethau'n ansicr nag erioed o'r blaen. Oedd y salmydd ddim yn gwybod yn bethau fel yma. Ac eto, oedd o'n gallu dychmygu. Falle bod o wedi bod mewn daeargryn. A wedi teimlo y ddeiar yn ysgwyd dan i draed. Yn sicr mi fydde fo, o fod yn un o genedlaethol, mi fydde fo wedi gweld byddinoedd weithiau yn dod ac yn bygwth. A mi fydde fo mynd debyg bod y salm yma wedi cael ei sgwennu ar ôl i Samaria, gwymp ar ôl i lwyth ar gogledd, gael i cymryd i ffwrdd felly. Ac felly mae'n defnyddio i ddychymig, i'r ddeiar symud. Y mynyddoedd disgyn i ganol y môr. Mae gallu dychmygu rhyw sut yr holl dir yn newid a pob dim yn mynd. Er y dyfroedd rio a therfysgu ac er mynyddoedd ysgwyd gan ei hymchwydd. Ni oedd y môr i'r iddew yn leo ansicrwydd, wastad yn ansefydlog, wastad yn newid. Doedd yr Israelia ddim yn hoff iawn o'r môr, a falle bod hanes Jonah ddim helpu hynny. Ond mae'n dychmygu gallai popeth fynd yn chwilfriw. Mae'n dychmygu'r byd yn chwalu. Wel, dwi'm yn gwybod pa mor real ydy y bygythiad niwclear neu global warming neu beth bynnag i chi. Ond i'r rhan fwyaf ohono ni, mae yna beth yn digwydd weithiau sydd yn ymddangos fel sy'n nhw chwalu'n bywydau ni i gyd. Fy'n eich nabod chi a dwi'n gwybod bod sawl un ohonoch chi a fi'n yn eich plith chi. Ar adegau wedi gorod wynebu pethau lle dyn ni'n meddwl, sut dwi'n mynd i gael trw hwn? Mae fi iechyd yn dod, mae siomiant weithiau mewn perthynas, mewn pobl. Siomiant mewn swydd. Mae pobl yn hoffi defnyddio'r gair devastating y dyddiau yma'n dydyn nhw am bob math o bethau. O, maen nhw'n cael eu curo yn Wimbledon. O, I'm devastated. Maen nhw'n colli rhyw gysylltiad ar y teledu. I'm devastated. Na, dyn nhw ddim. O, maen nhw bethau yn digwydd sydd yn gallu ymddangos yn devastating i ni yn does. Mae'n fel sy'n chwalu yn byd ni, yn bywyd ni, a da ni'n meddwl bydd bywyd byth yr un peth eto. A di Cristnogion ddim yn rhydd o'r profiadau yma. Mae'n gallu digwydd i Cristnogion gymaint yma'n gallu digwydd i bobl eraill. A mae'r salmydd yn gwybod fod bywyd yn ansicr, a da ni'n gwybod fod bywyd yn ansicr. Ond, yn hyn i gyd, mae'r salmydd yn deud, wel, mae gennau rhywbeth i'n hadw fi hyd yn oed pe byddai y byd yn chwalu. Mae gennau rhywbeth i ddal gafel ynddo fo. Mae gennau rhywbeth sy'n fwy sylfaenol na'r byd dwi'n weld o'n hwmpas i. Mae gennau berthynas efo Duw. A mae'r berthynas yma efo Duw yn golygu mod i'n sicrach yn fwy diogel na'r mynyddoedd ei hunain. A sylwch fel mae yna ddwy ochr mae'n gweld i'w ddiogelwch. Mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, meddwl fo. Mae'n noddfa. Mae Derek Kidner yn ei esboniad gwych ar y salmau yn deud, wel, dyma rhywbeth allanol. Dyma i ni redeg ato fo pan da ni mewn argyfwng. Refuge yn Saesneg. A da ni'n gwybod am lefydd sy'n cael ei galw'n refuge yn dydyn ni. Mae yna lefydd sydd yn animal refuge. A mae anifeiliaid sydd falle wedi cael eu camdrin neu rhywbeth. Mae nhw'n cael mynd i'r refuge a mae nhw'n cael diogelwch yna. Neu da ni'n gwybod am women's refuge lle mae yna wragedd falle wedi cael eu camdrin gan ei gwir. Mae nhw'n peryg ac yn blaen. Ble maen nhw'n mynd i fynd a maen nhw'n gallu ffoi i'r women's refuge. Oedd o'n haro fi mewn gwirionedd. Oedd o'n dod yn fwy pan o'n i'n meddwl am air tebyg i'r refuge. Refugee. Da ni'n gweld nhw ar y teledyn, da ni pobl yn ffoi o rhyfel. A ddim yn gwybod lle i fynd. Ddim yn man i gael troi. Ac dyna beth sydd mor hyfryd, mor gynorthiol pan mae pethau yn digwydd i ni pan mae'n byd ni'n disgyn yn ddarnau. Fel Cristnogion, mae gynddo ni le da ni'n gallu ffoi. Neu mae gynno ni berson gallwn ni ffoi ato fo. Ac o, mae'r sicrwydd yma. Di o ddim yn reality ni bob amser, ond dwi'n meddwl mae'ch profiad chi, ond dwi'n gwybod. Mae'n adegau wedi bod pryd o'n mynd bod lle gallen ni droi ar unigyn, gallen ni droi ato fo oedd Dyw. A mae'r sail sy'n gynddo ni dros ffoi at Dduw mor gadar. Mae Paul yn dweud, nid arbedodd Dduw ei fab ei hun. Ond ei draddodi farwolaeth dros ymni oll. Ac os roddodd ei fab, sydd wedi gall beidio roi pob peth i ni gyda gef. A felly, mae Dduw am i ni gael y reddf yma yn ein calon ni. Mae plentyn bach, mae'n disgyn. Be mae'n neud yn syth? Mam! Mami! Mae'n reddf ynddo fo. A mae Dyw eisiau ni gael y reddf yma. Lle dyn ni yn pan dyn ni'n teimlo'n hynny'n mewn angen, bod ni'n galw allan. A Dyw hynny'n yn noddfa i ni. Felly dyna'r ochr allanol bod ni'n gallu ffoi at Dduw. A fyddai'n braf falle cael rhannu profiad lle dyn ni'n gallu sôn am adegau lle mae hynny wedi bod yn wir amdano ni. Ond nid jyst noddfa allanol. Mae o hefyd yn nerth i ni, meddwl Salmydd. A mae Cydner eto yn deud, wel dyna chi'r ochr fewnol. Hwn sydd yn galluogi ni pan da ni wynebu sefyllfa sydd y tu hwnt i ni bob golwg, ac eto da ni'n gallu dyfal barhau. Di'n gallu wynebu pethau sydd yn dod. Oedd Pedr yn sôn yn dwydd am i ni fod yn barod i roi gobaith, i roi rheswm am y gobaith sydd yn ym. A oedd Pedr yn cymryd ganiatal byddai'r Cristnogion yn cael ei gosod mewn lle fyddai i weddill y byd yn anobeithiol. Ond iddyn nhw bydden nhw dal at i gobaith. Ac yn y gobaith hwnnw, yn gallu disgleirio gerfon y byd fel bod y byd yn gofyn, beth sy'n gwneud i chi bod yn obeithiol fan yma? Ei dyma oedd yn galluogi Paul a Silas gan eu mawl i Dduw yng nghanol nos yng Ngharchar Philippine. De. Oedden nhw yna, mewn sefyllfa lle oedden nhw wedi cael eu chwipio, oedden nhw wedi cael bai ar gam, oedden nhw wedi cael eu rhoi ar garcha. Ac eto, oedden nhw'n ffeindio rheswm i fol i Dduw. Achos bod Dduw'n rhoi nerth iddyn nhw. I allu troi ato fo a'i addoli fo a canlyniadau'n dod i hynny. Ond mae'n rhywbeth mwy positif, mwy gweithredol hyd na hynny. Be barodd i William Wilberforce frwydro gydol i oes yn erbyn caethwasiaeth? Oedd ganddo fo ryw nerth rhyfeddol. Oedd yn golygu bod o wedi ymroi a brwydro a brwydro a brwydro am ddegawdau nes i'r llywodraeth basio bod caethwasiaeth yn anghyfreithlon. Beth nath i William Williams Patekelyn deithio miloedd o filltiroedd ar gefn ceffil i rannu'r efengyl, i arwain seiadau, i ofalu am y saint ac i weld Cymru wedi thrawsnewid. Beth barodd i Thomas Charles drefnu ysgolion Sul, ysgrifennu eiriadur mawr, gwneud llwyth o bethau eraill, cychwyn Cymdeithas y Beibl. Beth yn rhoi nerth iddo fo? Dyw sydd noddo fo a nerth i ni. A trwy Dyw, da ni fel pobl yr arglwydd yn gallu cyflawni pethau bydd yn ymddangos yn amhosib. A sylwch fel mae'r salmydd yn mynd, mae'n gymorth parod mewn cyfyngder, meddwl fo. Yr hen gyfeisiad yn dweud mae'n gymorth hawdd ei gael. Da ni'n gorfod mynd ar waiting list fel ydyn ni os da ni eisiau cael triniaeth yn yr ysbyty. Da ni'm yn gorfod cyrraedd rhyw amodau mawr cyn bydd o'n barod i wrando arno ni. Da ni'n gallu troi ato fo ble rydyn ni fel ag yr ydyn ni a dod trwy'r arglwydd Iesu Grist. Achos mae Iesu Grist wedi gwneud pob dim sydd angen i wneud, trosto ni. Mae o eisoes wedi agor y llwybr o'r byd i ganol neb, fel yn bod ni'n gallu deud bob amser. Bod ni, fel dydodd rhywun, we're always in the throne room. Da ni wastad yn sefyll ger bron Dyw. Ond wedyn, a Salmydd yn mynd ymlaen i ddweud, wel, lle yn arbennig mae Dyw yn noddfa a nerth. Mae'n dweud, mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Dyw. Preswylfa sanctedd y gwrychaf, a mae Dyw yn ei chanol, nid ysgogau hi, cynorthwya Dyw hi ar doriad dydd. Hynny mae'n dweud, mae Dyw yn noddfa ac yn nerth yn arbennig wrth feddwl am Jerusalem, wrth feddwl am bobl yr arglwydd, a'r man yma Dyw wedi ddewis fel man i bobl yr arglwydd fod efo'i gilydd. A mae'n debyg bod y salm yma wedi cael ei sgrifennu mewn adeg o argyfwng yn Jerusalem. Un, mae rhai sbonwyr newgrymu bod o pan ddoth Sennacherib, brenin Assyria, a bygwth Jerusalem a Hezekiah yn frenin yn Jerusalem. Mi o taid Sennacherib, Salmaneser, tyfed, da ni'n galw'n plant yn enwau fel Sennacherib a Salmaneser, ond oedd Salmaneser wedi ymosod a chonkro y gogledd, llwythau'r gogledd i gyd. Oedd o wedi caethglido'r bobl ac oedd Israel llwythau'r gogledd wedi peidio a bod. Rwan oedd Sennacherib i wyro yn frenin a hwnnw'n mynnu fod Jwda'n talu teyrnged i Assyria neu bydden nhw'n dod ac ymosod ar Jwda. Ac ar ôl rai blynyddoedd, penderfynodd Hezekiah, di hyn ddim yn deg, fedrwn ni'n gwneud hyn, mae hwn jyst yn cymryd yn cyfoeth ni gyd i ffwrdd, felly mi stopio ddo. A mae byddin anferth Assyria yn dod, a maen nhw'n gwersyllu o amgylch Jerusalem. A'r hanes yn un ofnadwy. A mae swyddogion y gelyn yn dod i ddarllen llythyr ger bron pawb. A mae'r ddinas mewn gwirionedd mewn peryg, a mae'r bobl, mae hynny wedi oni bai bod na ffynhonnell o ddŵr yn y ddinas, yna fyddai wedi bod ar ben arnyn nhw cyn hyn, ond mae'r swyddogion yn dod a maen nhw'n darllen llythyr ar goedd ac yn uchel i bawb gael clywed, a maen nhw'n darllen yn iaith y bobl. Peidiwch a gwrando ar Hezekiah neu chydo trwy ddweud bydd yr arglwydd yn ein gwaredu, a yw unrhyw un o'r cenhedloedd wedi gwaredu ei wlad o afel brenin Assyria. Ble mae Duwiau Hamath ac Arpad? Ble mae Duwiau Sepharfaim, Henna ac Ifa, lle fydd areth oedd Assyria wedi concro? A wnaethant hwy waredu Samaria o'm gafel? Pryn o ddiwiau'r gwledydd hyn sydd wedi gwaredu ei wlad o'm gafel? Sut felly bydd i'r arglwydd waredu Jerusalem o'm gafel? Ac oedd Hezekiah ddim yn gwybod be i wneud. Oedd o'n teimlo hynna'n, mae ar ben arna i, be fedra i wneud? Mae'n danfo neges at Eseia, mae'n mynd i'r deml i hynna, mae'n lledu llythyr Sennacherib o flaen Dyw yn y deml, a mae'n danfo neges at Eseia, a dweud, be dwi'n mynd i wneud? A mae Eseia yn ateb yn ôl. Pa'i poeni am hwn? Dio'n ddim problem i ti. Mae Dyw mynd i ddelio fe hwn. Mae Dyw wedi gweld fel wyt ti wedi ymddarostrwng o'i flaen. Am hynny, fel hyn y dywed yr argodd am frenu yn Assyria, ni ddaw i mewn i'r ddinas hon, nac anfon saith i'w mewn. Nid y mesud arni a tharian, na chodi clawdd i'w herbyn. Ar hyd y ffordd y daeth fi'r ddychwel ac ni ddaw i mewn i'r ddinas hon, medd yr arglwydd. Byddaf yn darian i'r ddinas hon i'w gweredu. Er fy mwyn fy hun, ac er mwyn fy ngwasg Dafydd. Ar noson honno, aeth angel yr arglwydd allan a tharong wersyll y Syria 145 o filoedd. Pan ddaeth y bore, cafwyd hwy gyd yn gelanedd Meirwon, yn aeth yn achryb brenin y Syria i ffwrdd a dychwelyd i Nineve ac aros yno. Cynorthwyad yw hi ar doriad dydd meddai'r salmydd. Oedd pobl Jerusalem wedi codi ac edrych allan ar y fyddin, a ble oedd y fyddin oedden nhw'n diflannu dros y gorwel. Oedd Duw yn arbennig y fe bobl pan oedden nhw efo'i gilydd yn y fan lle roedd o wedi ordeinio iddyn nhw fod yn Jerusalem. Wrth gwrs, yn herma'r Testament Newydd, cysgod o Jerusalem o'r eglwys. A mae Duw yn ei hadeiladu. Nid ar ein pen yn hunain, dyn ni fod. A felly, wrth gwrs, mae Duw yn gallu'n bendithio ni pan dyn ni ar ein pen yn hunain. Ffordd arferol Duw o weithio wedi trwy'r eglwys, trwy bobl ddod at ei gilydd. A Duw efo'i gilydd yn bendithio i bobl. A felly, pan mae Salmydd yn sôn am afon, afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Duw, be fedrwn ni'n neud o'n meddwl am yr Ysbryd Glân yn dod. Yr Ysbryd Glân yn gweithio yn ein calonau ac yn ein calonogi ac yn ein nerthu ni. Nid trwy fod y gelyn wastad yn ein gadael ni fod, nid trwy fod bywyd wastad yn hawdd na i'r gwrthwyneb. Ond yng nghanol yn brwydrau i gyd, mae Duw yna. Mae Duw yn gymorth, mae Duw yn agos at ei bobl. Am hynny, beth ni'n wneud? Dyma lle mae persbectif ni mor bwysig. A dyma lle mae'r gwyliau lle mae nifer yn gallu mwynhau rhoi cyfle arbennig i ad-ennill y persbectif cywir. Mae bywyd yn gallu bod mor brysur a da ni efo'r gofal yma, a'r gwaith yma, a'r gorchwil yma, a'r cyfrifoldeb yma, a da ni'n cael ein gwthio ymlaen. Ymlonyddwch, meddai'r salmydd. Neu Duw yn deud trwy'r salmydd, ymlonyddwch a deallwch mae my fi sydd Duw. Be still, meddai y cyfeithiad Saesneg yn deud. Be still. Rhywbeth anarferol yn byd modern ni yn deud i just bod yn ddistaw, bod yn llonydd. Peidiwch a gwybyddwch mae my fi sydd Duw. Mae yna ddydd yn dod pryd y bydd y brwydro, y bygwth, yr ansicrwydd a bydd o'i gyd drosodd. A mae'r dydd hwnnw wedi sicrhau drwy weithred fwyaf gogoneddus hanes trwy farwolaeth yr oen. Yna, meddai Ioan yn datgyddiad penod 5, yna edrychais, a chlywes lais angylion lawer. Roeddent o amgylch yr orsedd a'r crederiad byw a'r heneriad a'i rhif oedd myrdd myrddiynau a miloedd ar filoedd, meddent a llef uchel, teilwng yw roi'n y laddwyd i dderbyn gallu cyfoeth o'i thineb a nerth a'n rhydedd gogoniant y mawl. A chlywais bob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar ac ar y môr a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud, i'r hwn sydd yn eistedd ar yr orsedd ac i'r roi'n y bo mawl a'r anrhydedd a'r gogoniant a'r nerth byth bythoedd. A dywedodd y pedwar creadur byw, amen. Mae'n rhywun sydd wedi canu'r Mesoea yn gwybod am yr uchafbwynt gogoneddus yna yn y diwedd. Amen. Yn wir, mae popeth arall mewn persbectif. Mae'r gofidiodd yn nhw'n teimlo wedi mynd. Mae'r holl beth oedd yn ymddangos yn bwysig ar y pryd. Maen nhw wedi pasio heibio. Ac un peth sydd yn parhau. Cael bod yng nghwmni'r oen am dragwyddoldeb. Mwynhau i gwmni, fo llawenhau gorfoleddu. Mae yna uchder yn mynd i fod i'n teimlad, da ni tu hwnt i beth da ni'n gallu feddwl amdano fo rwan. Mae gafel yr persbectif yma, a gweld popeth yng ngoleuni hynny. Mae'n anodd, dyna pan bod rhaid i ni frwydro i ennill y persbectif yma a chadw gafel ar persbectif yma. A pen dydd ni efo'r persbectif yma, wedyn gallwn ni ddeud, nid ofnwn, er i'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr. Sut mae arnoch chi heno? Yn gobeithio bod chi'n profi bendith Duw ac yn gwybod am lawenydd yr arglwydd. Ond os na gyda chi, cymwch y salm yma, atoch i'ch hunain, a dywedwch wrthoch chi'ch hunain, mae Duw yn noddfa ac yn nerth i fi, i ni. Mae'n gymorth hawdd i gael, parod mewn cyfyngder. Beth am i ni gan